Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en Esperanto, por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo tradizio cae tradizioi. Concerne tradizion cae tradizioin en la Ecclesio, diversas la star punctoi de la catolicoi unu flanque, cae de la evangelicae ecclesioi ali flanque. La catolica ecclesio emfasas la rolon de la tradizio, dum la protestantoi gin suspectas au ec tute rifusas. Citeme shainas che iam Sancta Paulo el diris mem contraustarain declaroin. Facte la apostolo foie parolas favore alla tradizioi, cae ec ilin declaras criterio de vera credo cae giusta bon morezzo, dum alifoie li avertas contrau ili. La contraudiro estas nur shaina. Facte la termino tradizio havas lau cun texte du diversa in sensoin. Unu flanque la apostola tradizio estas la spirita heredagio, tradiziita de la apostoloi. Aliflanque, temas pri homai tradizioi, quies valoron au mis valoron oni distingu ciu foie. Ni vidu la aferon pli detale. Unue, la tradizio estas la fidelezzo alla tuta heredagio de la cristana vivo, quiun Jesuo Christo liveris alla apostoloi, cai cilastai, alla comunumo de la credantoi, la ecclesio, de generatio al generatio. Ci sensan tradizion aludas la apostolo Paulo, quiam li scribas, unua lettero al Corintanoi, decunua capitro, versiclo 2. Mi laudas vin, che vi min memoras en cio, cae che vi tenas la tradizioin, giuste ciel mi transdonis ilin al vi. Tiun ci tradizion consistigas ciu la scribai, ciu la parolai instruoi de la apostoloi. Scribas facte Sancta Paulo alla Tessalonicanoi, staru firme cae gardu la tradizioin, ciuin vi lernis, ciu per nia parolo, ciu per nia letero. 2. Ali sense temas pri homai tradizioi, ciui povas esti indiferentai, au bonai au malbonai, lau eventualai signifoi cae circonstanzoi. Sancta Paulo, antaucio, taxas malbonai la tradizioin, ciui fontas el filosofiai cae religiai principoi oppositiai al Jesuo Christo, ciu estas la centro de nia credo. Gardu vin, li scribas en la lettero al Colosseanoi dua capitro, che neniu trompu vin per filosofio cae vanai super rusoi, lau homa tradizio, lau la elementoi della mondo, cae ne lau Christo. Se ni volus presenti nun epocan exemplon, ni povus mensii filosofiain voioin por mem savo sen Jesuo Christo, un nura savanto de ciu homo. Aliai tradizioi estas per si mem indiferentai, sed foie ili povus farigi dub sensai au ec malbonai, cio dependas de la rolo al ili attribuita. La Nova Testamento donas al ni pritio exemplon, concerne la offeritajoin al idoloi. Ien pritio temas. La victimoin, exemple shafidoin cae bovidoin de la paganai oferoi, oni ne tute forbruligis, sed post la religiae ritoi, oni almena u parte portis en publicain buceioin por disvendi. Ec estis do conscienza problemo, ciu pecas cristano, accetante, cae mangiante tian viandon, la apostoloi donas tri spezzoin de respondoi, laula diversai circonstanzoi. Unue, principe oni raitas tute sen probleme, mangi el carno offerita al paganai dioi, protio che tiai dioi tute ne existas, kai do ofero al dioi estas ofero al neniu, kai laula cristanoi tia carno estas nur creagio disponigita de la ununura dio por nia nutrado. Oni comparu la unuan letteron al Corintanoi, oca capitro, versiclo quar. 2. Tamen oni devas consideri cae zorgi por tiui cristanoi, ciui estas mal firmai en sia credo, cae ilin confusas cae scandalas se mangi tian carnon. Tial oni evitu mangi idol offeritajoin, se tio causas scandalon al tiai uloi. E la unua lettero al Corintanoi, oca capitro, versicloi 7-13. 3. Povas ecce ocasi che quelche da cristanoi, ex paganai, mangias el tiai carnoi por vere culti la pagana in dioin, mem compreneble tio estas grava peco. Oni legu pritio en la libro de Apocalipso, 2 capitro, versicloi 14-12. Conclude. Homai tradizioi povas esti bonai, ambiguai au malizai, lausia senso en la homa conscienzo. Por clarigi la aferon per nun epocai exemploi, ni menciu iuin devotajoin. Ili estas bonai cae laudindai, se ili conducas al Jesuo Cristo. Ili estas duba senzai, se ili estigas confuson. Ili estas malbonai, se ili forconducas de la giusta credo, cai rompas la unuezon de la cristanoi. Simile oni diru concerne orientain religiain technicoin, kiel meditadon au yogon. Ili estas negativai, se ili instruas conceptoin oppositiain alla cristana credo, exemple karmon cai reincarnigion, au se ili causas scandalon cai confuson. Ili estas bonai, se ili havigas avantagioin, ne defectante, nec chancelante la cristanan credon. Ni concludas che ciuocase oni devas fidele gardi la tradizion, ciam gi temas pri la sen interrompa linio ec de la apostoloi gis nun. La cristanoi ciam zorgis gardi cae transdoni, ne shangita, la heredagion confiditan de Cristo, l'aula recomendo della apostolo Paolo, 2 lettero al Timoteo, 1 capitro, versiclo decvar, gardu la bonan confidagion, per la sancta spirito chiu logias en ni. Sed la homain tradizioin oni ne tute acceptu, nec tute rifusu, sed oni esploru cae distingu l'aula diversai circonstanzoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis pri tradizio cae tradizioi. Caregai gefratoi gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la unuan parton della septembra lettercesto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.